Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Tajna jedinstvenog rivalstva Real Madrida i Barcelone krije se u njihovoj političkoj simbolici. Real je oličenje konzervativizma i španskog centralizma. Barcelona je pobunjenički klub, simbol posebnosti i katalonskog identiteta. Istorijski skor je tesan i na strani Reala 93-91. U aktuelnom političkom El Clasiku Španije sudarili su se pravo na samoopredeljenje i načelo državnog suvereniteta. Bez obzira na istoriju, na klizavom terenu međunarodnog prava, ishod je krajnje neizvestan. Međutim, svakako će, kao i u fudbalu, zavisiti od veštine, izdržljivosti i snage rivala i odjeknuće daleko iznad Španije. Katalonci su oduvek nešto drugo, nešto posebno u odnosu na ostatak Španije, tvrdi svaki navijač Barcelone i prosečni katalonski nacionalista. Oni drže da je Katalonija bila najveća nacija sveta, da je imala prvi demokratski parlament pre Engleske, da je nesrećno izgubila državu nasilnim pripajanjem Španiji i da je sada prilika da je povrati. Međutim, doživlje i pravde se drastično razlikuju od mesta do mesta i od vremena do vremena. Zašto je i u ovom slučaju međunarodno pravo relativizovano, šta je jače, načelo suvereniteta ili samoopredeljenja i kakve će efekte rezultat imati na Republiku Srpsku, Kosovski i slične probleme, za rečeno i prećutano danas govore Miloš Hrnjaz sa Fakulteta političkih nauka i Stevan Gajić sa Instituta za evropske studije. Ja sam Radovan Pantović, ostanite uz Beograd 2.
Can't wet your feet.
12:06, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Poznati istoričar Čedomir Popov smatrao je da je u multietničkim zajednicama svaka autonomija samo prolazna stanica ka nezavisnosti. I slučaj Katalonija potvrđuje slabost multietničkih država na viru separatizma, a univerzalno pravo na samoopredeljenje postalo je slabo mesto državnog suvereniteta. Na ovoj liniji danas se sukobljavaju interesi Madrida i Barcelone i prete novim sukobom na tlu Evrope. Zašto je to tako, danas govore Miloš Hrnjaz i Stevan Gajić. Dobar dan i hvala vam što govorite za Beograd 2. Evo, ja bih hteo da odmah krenem sa vestima iz Španije. Naime, na nove vesti su da se naciji obratio kralj Filip VI i optužio Katalonce za neodgovorno ponašanje i nedopustivo odsustvo lojalnosti Madridu. Sa druge strane, Katalonija je u potpunoj blokadi i očekuje se da proglasi deklaraciju o nezavisnosti. Može li sve ovo da se izmakne kontroli?
Pa, ja mislim da su stvari već izmakle kontroli i da se ide ka eskalaciji. Katalonci sigurno neće odustati od svoje namere. Juče je bio jedan miting u Barceloni na kojem je prisustvovalo po nekim procenama 700.000 ljudi, što znači da je nacija homogenizovana, nova nacija ili stara, kako god, pre svega je homogenizovana jednim veoma neveštim ponašanjem Madrida. Madrid nije ignorisao referendum, već je primenjena fizička sila koja je primenjena glupo prema biračima. Dakle, čak i da su to hteli, nisu pohapsili organizatore, već su pokušavali da spreče održavanje referenduma. Taj sam referendum, pitanje je uopšte kakvi bi bili rezultati da je održan. Mogli su da kažu da je nelegalno, prosto da ignorišu i da se prave kao da se ništa ne dešava. Ovako su i ljudi koji su ili bili za jedinstvo sa Španijom, jer i takvi mitinzi su se dešavali u prethodnim danima, ili koji su bili neutralni prema tom pitanju, su sada sigurno, ja sam siguran da je većina Katalonaca sada odlučna da krene prema nezavisnosti. Sad samo je pitanje da li je Španija spremna da brani ustavni poredak zemlje ili će da podlegne pritiscima sa strane, ali i naravno da li će se uplašiti odlučnosti katalonskog naroda.
Kada kažete brani ustavni poredak, pretpostavljam da mislite na to da se poredak brani institucijama sile.
Apsolutno. Španija, ali ne na ovaj način na koji su to radili. Oni su pokazali jednu veliku neodgovornost. Samo su izazvali negativne emocije prema sebi i u svetu, a i u samoj Španiji i Kataloniji. Oni bi, ako hoće da brane državu, morali da uvedu prinudnu vojnu upravu u Kataloniji. Morali bi da pohapse organizatore referenduma i jednostavno da im sude za veleizdaju. Tako se to radi u klasičnim državama. Ja mislim da je to malo verovatno da će ići, mada ne treba podceniti ni odlučnost španskih građana, a vidjet ćemo kakvu će mudrost imati kruna i vlada.
Gospodine Hrnjaz, da li je ova intervencija španske civilne garde na neki način se manifestovala kao vetar u jedra katalonskim separatistima?
Mislim da da. Mislim da su neka istraživanja pre referenduma pokazivala da je društvo u Kataloniji podeljeno po pitanju podrške nezavisnosti i da je na ovaj način i ovom reakcijom zapravo i možda neke koji su bili neodlučni u tom smislu nateralo nam na jednu vrstu solidarnosti sa onima koji su pokrenuli priču o referendumu ovog puta, tako da mislim da je izazvalo kontraefekat.
Evo, čuli smo da se naciji obratio kralj Filip VI sinoć. Da li je realno očekivati da parlament u Barceloni, odnosno parlament Katalonije, brzo proglasi ili objavi deklaraciju o nezavisnosti?
Pa ja mislim da jeste. Oni su već najavili da je to samo pitanje dana. I kada se to dogodi, onda prelazimo na još jedan sledeći nivo. Do sada su katalonski separatisti odigrali svoj scenarijo fantastično. Prvo referendum koji je bio vrlo klimav, pitanje je bilo i da li će izaći dovoljno ljudi, i kažu i oni sami da izašu 40 nešto, ali dobro, sad to može se kaže da je zbog represije. Da li će dovoljno ljudi izaći, koliki će biti procenat za odcepljenja, ovako je reakcijom Španaca su dobili sve, homogenizovali su narod oko ideje separatizma, dobili su i mučeništvo, dakle te scene okrvavljenih glava su sad već, to su sve, već sad istorijske fotografije koje će koje su homogenizovale njih kao narod, i mislim da će da idu u tom smeru.
A koliko su pridobili međunarodno javno mnjenje? Evo, čuli smo reakciju Brisela koja naravno ide u korist Madridu, očuvanju jedinstva Europske unije. Međutim, šta mislite, kakav je utisak i kakvo je raspoloženje u europskoj javnosti?
Ja mislim da je raspoloženje verovatno prokatalonsko, da je ono preovlađujuće, pre svega zbog tog nekog ideološkog naboja, jer će se odnosi da kažu da su Španci fašisti i ali što se tiče institucija evropskih, oni su zaista u neobranom grožđu, jer sa jedne strane znamo šta nama savjetuju, kakve su nam deklaracije o dobrosusedskim odnosima predlagali, kakvi se pritisci ovde vrše, pa onda i ovde se nekakve rađaju glupe ideje u unutrašnjem dijalogu i tako dalje. Dok sa sada kada su došlo do ozbiljnog problema, dakle da se jedna od članica može raspasti Europske unije, oni podržavaju jedinstvo, odnosno teritorijalni integritet Španije. Sad odjednom vidimo da Kosovo nije bio poseban slučaj.
Da, razgovarat ćemo o tome u nastavku emisije. Gospodine Hrinjaz, evo, pomenuli su malo pred deklaraciju o nezavisnosti koju je najavio katalonski parlament i na neki način se, ja mislim, i obavezao zakonima koje je doneo uoči referenduma. Šta ta deklaracija praktično znači? Vi ste pravnik, dolazite sa Fakulteta političkih nauka. Šta deklaracija o nezavisnosti praktično predstavlja? Kakav je to dokument?
Deklaracija o nezavisnosti je pravni akt, dakle sad zavisi koja je deklaracija o nezavisnosti u ovoj konkretnoj situaciji. Dakle, pretpostavljam da će odluka biti da se donese deklaracija o nezavisnosti. Ukoliko se to desi, dakle, posljedice, međunarodne pravne posljedice zbog akta deklaracije o nezavisnosti, dakle, neće postojati. Međunarodni sud pravde i u ovom savjetodavnom mišljenju o deklaraciji o nezavisnosti privremenih institucija samouprave na Kosovu zapravo zaključio da međunarodno pravo ne sadrži pravila koja bi zabranjivala deklaraciju o nezavisnosti nedržavnih entiteta. U ovom slučaju, dakle, to bi bila deklaracija o nezavisnosti eventualno ukoliko se donese katalonskih institucija, i ona, dakle, ne bi proizvodila nikakve efekte na međunarodnom planu. Ono što je zapravo obično cilj deklaracije o nezavisnosti, to je, dakle, da se na jedan zvaničan i često ceremonijalan način označi početak, dakle, prekida kontinuiteta pravnog poretka države u kojoj je to urađeno i početak jednog novog pravnog sistema, dakle, koje bi trebalo da zaokruži katalonsku državu onako kako je vide autori deklaracije. Dakle, sa stanovišta međunarodnog prava ona neće proizvesti sama po sebi određene efekte, ali će zapravo ključan biti onaj period nakon donošenja deklaracije o nezavisnosti i da li će biti pokušaja da se na teritoriji Katalonije, dakle, uspostavi jedan novi pravni sistem, a da se suspenduje pravni sistem Španije. Dakle, tek ćemo vidjeti kakve će posljedice biti eventualno takvog pokušaja.
I gospodine Gajiću, dolazite sa Instituta za europske studije. Europa nije imala do sada ovako iskustvo. Kako bi u stvari to uspostavljanje novog unutrašnjeg poretka moglo da izgleda? Šta to znači sa stanovišta prisustva španske države u Kataloniji?
Ja mislim da je problem zapravo mnogo širi. Vi ste malo čas pomenuli samoopredeljenje, odnosno princip samoopredeljenja, i njemu suprotstavljen princip, odnosno vrlo često suprotstavljen princip
prava na suverenost
i integritet. Tako je, svetinje suvereniteta. Pa, suštinski je problem, to je problem 20. veka. Posle okončanja Prvog svetskog rata i Versajske konferencije osnovana je Liga naroda i Woodrow Wilson, koji je bio uticajniji u Versaju je...
Američki predsjednik.
Američki predsjednik, tako je, u to vreme je dao prednost principu samoopredeljenja. I naravno, pobednici su dobro prošli, Jugoslavija je odlično prošla u toj podeli tada, ali je to bio osnov za munjevit uspeh Hitlera. Nemačka je se osjećala poniženo i upravo je jedno od ključnih pitanja koje on koristio u svojoj retorici bilo pitanje Nemaca koji su ostali van granica Nemačke. Dakle, da samoopredeljenje ne važi za sve, da su neki jednaki i tako dalje. Onda je to izrodilo drugi svetski rat i rezultat drugog svetskog rata je opet nesavršen sistem, jer ne može zemaljski sistem biti savršen, naravno. Da je suverenitet, da dalo se prednost suverenitetu država i da su granice, međunarodno priznate granice, treba da se međusobno ili međunarodno poštuju i uvažavaju. I naravno, od početka je i tu bilo problema, podela Indije nije prošla kako treba i mnoga druga mesta, ali problem je što je tokom 90-ih godina sistematski razoreno međunarodno pravo i prvo ponašanje u slučaju secesije Slovenije i Hrvatske.
Stvari, znači, posle pada Berlinskog zida dolazi do jedne redefinicije.
Tako je, upravo tako. Pad Berlinskog zida na neki način znači okončanje moderne, po mojom mišljenju, i klasične države. Nije se raspala samo Jugoslavija, raspale su se sve socijalističke federacije i Čehoslovačka i Sovjetski savez, ali i kada su evropske države, uključujući Španiju, priznavale secesiju Slovenije i Hrvatske, tada im nije padalo na pamet da tako nešto može da se vrati kao bumerang njihovim regionima. Kasnije je, mislim, zakucan ekser u kovčeg međunarodnog prava, praktično nelegalnim bombardovanjem Savezne Republike Jugoslavije, a kasnije priznavanjem Kosova. I sada vidimo da to izaziva probleme. Dakle, svi separatisti sveta se pozivaju na primjer Kosova. Kada je Pakistan priznao Kosovo, tada se javio šef beločistanskih separatista u Pakistanu i rekao, odlično, sad priznajte i nas. A kada je Turska priznavala Kosovo, nije im padalo na pamet da bi možda i Kurdima mogli po istom principu da se ocepe. I čak je Erdogan nedavno, 26. septembra, u jednom govoru rekao da eto, nažalost, Kosovo nije, da se Kurdi zanose i da, nažalost, ni Kosovo nije država, iako je priznaje 114 zemalja. Tako da već je počeo strah da se širi čitavom planetom. Ovaj problem separatizma jeste evropski sada problem u Kataloniji, ali mnogo je eksplozivniji na Bliskom istoku. Tamo kurdsko pitanje može da zapali čitav region, može da zapali i Iran i Tursku, a Irak i Sirija su već u ratu. Tako da je međunarodno pravo razoreno, to je suština.
Pri ovaj spor, evo da uključim gospodina Hrinja za ovaj spor koji se praktično evo gotovo čitav vek vodi između eto recimo prava na samoopredeljenje i načela suverenosti, odakle potiče, šta je suština, šta je u filozofiji prava suština tog spora?
Istorija ta dva načela u međunarodnom pravu je drugačija. Dakle, teritorijalni integritet kao deo koncepta suverene jednakosti država je nešto stariji od koncepta prava na samoopredeljenje u hronološkom, istorijskom smislu. Međutim, od pojave prava na samoopredeljenje, dakle, ta dva načela međunarodnog prava su jedno od osnovnih načela međunarodnog prava koja su sadržana i u deklaraciji o načelima međunarodnog prava iz 1970. godine. U toj deklaraciji, na kraju deklaracije, se zapravo kaže da princip, odnosno načelo međunarodnog prava, treba tumačiti u saglasnosti jedni sa drugima, odnosno da nema prioriteta jednog ili drugog načela međunarodnog prava.
Niti predominacije, znači u praktičnom smislu.
Da, ali kod primene prava na samoopredeljenje od samog nastanka načela prava naroda na samoopredeljenje, dakle, od tog Prvog svjetskog rata i sa jedne strane Woodrow Wilsona, a sa druge strane Lenjina, koji su imali nešto drugačije percepcije u vezi sa primjenom prava na samoopredeljenje. Od samog početka postoji tenzija, dakle, još od slučaja Alanskih ostrva, postoji, dakle, tenzija između dva shvatanja tog načela prava na samoopredeljenje, odnosno postoji dilema koja do danas nije do kraja razrešena u okviru međunarodnog prava, a to je da li, dakle, to pravo naroda na samoopredeljenje može da garantuje, dakle, i stvaranje sobstvene države određenih manjina koje žive na jednoj teritoriji. U vezi sa tim, dakle, postoje, dakle, ne, kao što sam rekao, ne postoji konsenzus u međunarodnom pravu, ali klasično međunarodno pravo je, dakle, koje je bilo dominantno pozitivističko, klasično međunarodno pravo je zapravo govorilo da međunarodno pravo ne uređuje pitanje secesije. Dakle, niti da je dozvoljava, niti da je zabranjuje. Da to nije pitanje koje je uređeno međunarodnim pravom.
Kad ste pomenuli malo pre načelo suverenosti, da li ono potiče iz poznatog Vestfalskog sporazuma još iz 17. veka.
Da, najčešće se vezuje za njega, mada u više u simboličnom smislu, pošto naravno korene toga prepoznajemo i nešto pre tog perioda, ali najčešće će se uspostaviti konsenzus da je to vezano za sredinu 17.
veka. Zato je on hronološki stariji princip, ali zašto je, ja mislim da je sekretar Woodrow Wilsona već prilikom promocije, tako kažemo, tog prava na samoopredeljenje, upozoravao na, kako rekao, eksplozivni potencijal tog prava na samoopredeljenje. Šta je pri tom mislio? Zašto je to pravo na samoopredeljenje tako eksplozivno?
Upravo zbog ovoga što može da se protumači tako da podrije teritorijalni integritet država. Ali u vezi s tim, mislim da je vrlo važno da se kaže još jedna stvar. Dakle, ja sam govorio o nekoj evoluciji, dakle, tih načela međunarodnog prava, jer načelo suverenosti, recimo, u 17. veku i u 21. veku nisu isti. Kao ono što ni pravo naroda na samoopredeljenje na početku 20. veka i danas nisu isti. Dakle, koncepti evoluiraju, dakle, njihova sadržina se menja, zahvaljujući raznim faktorima. Ali ono što je važno, dakle, u toj genezi tih razvoja načela primetiti, malo pre sam pomenuo ovo savjetodavno mišljenje za Kosovo. Dakle, neću ulaziti sada, vjerojatno ćemo kasnije pričati nešto više o eventualnim paralelama između različitih situacija, ali bih hteo da naglasim jednu drugu stvar. Sud je tu zauzeo jedno vrlo klasično i konzervativno stanovište u vezi sa načelom prava naroda na samoopredeljenje i teritorijalnim integritetom država. Zašto? Zato što je zapravo rekao da načelo, dakle, suverene jednakosti država i teritorijalni integritet kao deo tog načela zapravo, dakle, važe između država. To drugim rečima znači da međunarodno pravo, bar je tako sud zauzeo stanovište u ovom slučaju, to dakle znači da međunarodno pravo ne zabranjuje ne državnim entitetima da pokušaju, dakle, da se odvoje od matične države. To zabranjuje nacionalno pravo tih država, gotovo svih, dakle, nacionalnih država u svetu. A dakle, međunarodno pravo zapravo zabranjuje, i to je vrlo važno za neke druge situacije, još uvijek ne za Kataloniju, dakle, međunarodno pravo zabranjuje državnim entitetima, drugim državnim entitetima, pomoć secesionističkim pokretima, dakle, u toj državi. Dakle, ukoliko nema te pomoći, međunarodno pravo zapravo favorizuje državu, jer država po pravilu ima aparat sile koji im brani, dakle, ustavni poredak i ne dozvoljava ocepljenje jednog dela teritorije. Problem, međutim, nastaje kada drugi državni subjekti umešaju se na neki način u taj sukob i pomognu secesionističkim pokretima. To je zabranjeno normalno međunarodno pravo i mislim da je tu vrlo važno praviti tu razliku.
Evo sad je možda dobar trenutak da ponovo uključimo gospodina Gajića sa pitanjem da li je realno očekivati da katalonski separatisti u ovom trenutku dobiju neku međunarodnu pomoć ili podršku, ne znam, pominje se recimo da bi Putin možda mogao da ih podrži ili Rusija, ili će stav Sjedinjenih Država i Evropske unije biti predominantan, naravno, u korist Madrida.
Dobro, Rusija ima istorijat podrške, odnosno Sovjetski savez je podržavao Republiku u Španskom građanskom ratu, ali mislim da bi bilo vrlo rizično za Rusiju da se stave na katalonsku stranu. Paralela koja može da se čuje i u medijima i po portalima ruskim je da eto, Katalonija je slična Krimu. Ali Katalonija se nikome ne želi pripojiti, već želi da bude samostalna država. A Rusiju čini 90 federalnih jedinica. Čitavo pitanje Čečenije i zbog čega su Rusi tolike resurse uložili da uguše pobunu u dva jako krvava rata, je zapravo bilo pitanje opstanka čitave zemlje. Da je Čečeni dozvoljeno da izađe iz Rusije, nastao bi haos, jer bi i drugi regioni, već je bila u jednom trenutku deklaracija u Jakuti, iako je čak Jakuta manje ima nego što ima etičkih Rusa na toj teritoriji, ali svejedno je to jako opasno. Također u Tatarstanu je to bilo nešto ozbiljnije i taj potencijal naravno i danas postoji, tako da mislim da bi Rusija trebala u najmanju ruku da se drži po strani, odnosno mislim da treba da brani
postojećim... Koji princip? Koji...
Pa u ovom slučaju...
Suvereniteta,
suvereniteta. Ali kao što sam rekao, posle Kosova je se raspao sistem čitav koji je postojao do tada i mislim da, države sada prosto biraju kao sa švedskog stola gde će da podrže separatizam, a gde će da podrže ovaj, jedinstvo društva.
A da li ovde prosto je nekako nevjerojatno da, je, da su lideri katalanskog separatizma nekako ušli grlom u jagode u čitavaj spor, a da pritom nemaju neku vrstu podrške izvan Španije. Naravno, računaju na svoj narod, na referendum, na glasove koji su dobili. Međutim, prilično su samouvereni u čitavom to procesu koji traje već, ja mislim, 10 godina kako je taj proces postao nešto intenzivniji. Na koga bi oni mogli da računaju izvan Španije?
Pa vidjet ćemo, mislim da će vreme pokazati da li oni nemaju podršku ili imaju. Mislim da pre mogu da očekuju podršku iz parastruktura nego iz klasičnih država. Stvar je u tome što mi dalje živimo u svetu mentalno smo mi dalje u 20. veku da postoje države koje su jeli, suverene, koje mogu da se brane i da sprovode i demonstriraju svoje interese, a u praksi često vidimo da neformalne grupe mogu da imaju mnogo veću moć od država. Tako da vidjet ćemo, prosto će vreme pokazati jer kakvi
su aduti?
Upravo tako, ne pada sneg da zaveje breg, već da svaka zverka pokaže svoj trag. Mislim da ćemo na primjeru u Kataloniji, odnosno kako se bude situacija dalje odvijala, vidjeti da li oni imaju podršku ili ne.
Slušate Radio Beograd 2, ovo je emisija Rečeno i prećutano. Naši gosti su Miloš Hrnjaz i Stevan Gajić, a tema je separatistički pokret u Kataloniji.
Radio Beograd 2.
En chantant qu'il va, et bien qu'elle pagaille, mais pour vivre il faut vivre comme ça. Je sais que la vie serait plus simple si les âmes ne cassaient pas, mais il fait son chemin comme ça. Les branches, moi je marche dans la nuit, les bras tout devant moi, et la lumière si douce de la lune ne tombe que sur les arbres tombés déjà. Je sais que la vie serait plus simple si moi je reste content. Mais depuis que j'ai connu l'éléphant, I'm
la forêt, non. En fait, il a un cœur de velours. Mais ayant cette fringale pour la vie, il marche en cherchant ce qu'il rassasie. Je sais que la vie serait plus simple si ça c'était le fin. Mais l'histoire ne s'arrête pas. Ici.
Ecco. Ako ste ubrzali način na koji pripremate poslastice, možda je vrijeme da ubrzate i neke bitnije stvari. Spremite se za najveću optičku mrežu Srbije. U vaš dom donosimo mnogo brži internet i još veći kvalitet komunikacija i televizije. Mi ulažemo u vašu budućnost. Internet revolucija je tu. Priključite se. MTS, tvoj svet.
Međunarodna tribina kompozitora. Od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina.
Blistavi grad. Novi album Irene Blagojević. PGP RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira pogled tvoj.
U prodaji.
Međunarodna tribina kompozitora. Od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Međunarodna tribina kompozitora. Od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina.
49. Beogradske muzičke svečanosti. Od 11. do 20. oktobra očekuju vas Kor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal, uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Lađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
Eko.
Poštovani slušaoci, u toku je snimanje dokumentarnog filma o programu kulture Radio Beograda u realizaciji mladih filmskih autora. U nameri da verodostojno prikažemo život radija, želimo da otkrijemo i svet njegovih slušalaca, te vas pozivamo na učešće u filmu. Ukoliko živite na nekoj od beogradskih opština i zainteresovani ste da budete snimljeni za potrebe filma, možete se javiti na broj telefona 064-02-02-280 ili pisati na e-mail adresu prijava@filmoradiju.rs. Za više informacija posjetite web stranicu www.filmoradiju.rs.
Slušate Radio Beograd 2, ovo je emisija Rečeno i prećutano. Naši današnji gosti su docent na Fakultetu političkih nauka Miloš Hrnjaz i naučni saradnik Instituta za europske studije Stevan Gajić. Tema je, o tome smo govorili u prvom delu, katalonski separatizam, odnosno eskalacija sukoba između Madrida i Barcelone, a u središtu tog sukoba nalaze se dva principa, odnosno sudar principa na samoopredeljenje i načela suverenosti država i teritorijalnog integriteta. Čuli smo da je ovo pravo na samoopredeljenje u 20. veku nekako deklarisao Woodrow Wilson, američki predsjednik posle Prvog svjetskog rata, ali ono do danas doživjelo različite transformacije. Kakav danas tretman ima to pravo u ovim najnovim sukobima? Evo, to je prvo pitanje u drugom delu emisije za gospodina Hrinasa.
Recimo da u tom smislu možemo da označimo dve faze nakon Drugog svjetskog rata. Jedna je hladnoratovska i druga je posthladnoratovska. U tom hladnoratovskom periodu, recimo, princip prava naroda na samoopredeljenje ima izuzetno značajnu ulogu u procesu dekolonizacije. I zanimljivo je, recimo, iz ovog istorijskog trenutka posmatrati kako je bivša država, Jugoslavija, bila snažan zagovornik primjene prava naroda na samoopredeljenje i u okviru pokreta nesvrstanih pokretala veliki broj inicijativa za primjenu prava naroda na samoopredeljenje, i to uspješno na kraju, i u, naročito u Africi, ali i u Aziji. U posthladnoratovskom, i dakle u nekom trenutku to više nije bilo sporno, dakle da bivše kolonije imaju pravo na samoopredeljenje koje će podrazumevati stvaranje novih država, dakle prestalo je da bude sporno, iako je na početku bilo. U posthladnoratovskom periodu se situacija donekle promijenila, odnosno postalo je pitanje, s obzirom da se proces dekolonizacije završio manje više, postalo je dakle otvoreno pitanje može li se ovako pravo naroda na samoopredeljenje koje bi podrazumevalo i stvaranje novih država primijeniti na postkolonijalni kontekst, odnosno u onim državama koje više nisu bile bivše kolonije. I tu dakle i dalje postoje različita viđenja i na različitim meridijanima sveta, recimo postoje države koje snažno zagovaraju princip da dakle to ne može da bude slučaj, kao što je recimo Narodna Republika Kina, ali sa druge strane, naročito među državama globalnog severa, dakle zastupa se stanovište da princip prava na samoopredeljenje dakle ima svoju ulogu i dan danas, možda i dakle kao način da se stvore nove države. Dakle, i dalje postoje tenzije u primjeni i razumevanju ovog načela i dan danas.
Znači da su praktično relativizovani odnosi ta dva prava, pravo na samoopredeljenje i pravo na suverenitet, i dalje nemamo tu čvrstu osnovu ili principijelnost u međunarodnom pravu.
Ja nisam siguran da nema principijelnosti, ali da postoje različita tumačenja, dakle, sadržine principa, to sasvim sigurno. Ja znam da ljudi očekuju od pravne discipline ili od međunarodnog prava da ima sasvim jasne odgovore na apsolutno svaku situaciju, ali dakle to nije uvek slučaj.
Mi smo, evo, gospodine Gajiću, na neki način bili objekat primjene ovih principa na ovaj ili onaj način, i u slučaju Kosova, i evo, u odnosu prema Republici Srpskoj, pa u nekom kontekstu se pominje i Vojvodina kao pokrajina koja bi možda mogla u nekom trenutku da se pozove na neko od ovih načela. Evo, najprije da krenemo od ovog kosovskog pitanja. Da li ovo što se dešava u Španiji može izazvati ozbiljne posljedice na rešavanje kosovskog spora?
Pa mislim da je ovo odlična prilika za naše vlasti da poprave štetu koja je već napravljena posebno briselskim sporazumima, dakle da unilateralno izađu iz tih pregovora, da se prestane priča o unutrašnjem dijalogu, koja je samo štetna može da bude zbog po nas, i jednostavno da se zauzme jedan novi stav. Španija nam je bila saveznik svo vreme što se tiče spora oko Kosova i priznavala je suverenitet Srbije. Ja bih čak rekao priznavala je Srbiju, jer mislim da države koje su priznale Kosovo implicitno ne priznaju Srbiju. Smatram da je sada prilika da se tu jednostavno postave nekakve crvene linije, ali prave, koje se ovog puta neće kršiti. Što se tiče, šta ste me pitali za...
Pa Republika Srpska, recimo, neki pandan u kome se primenjuje drugačiji princip. Tamo se insistira na, međunarodna zajednica insistira na očuvanju suverenosti.
Poslije bih slušao se na poslednji intervju Zorana Đinđića u Banja Luci koji je dao, gde je govorio upravo o tom problemu, i rekao je da ukoliko se nastavi sa tako očiglednim duplim standardima prema srpskom narodu, u nekom trenutku će stvar izmaći kontroli, jer ne može jedan princip da važi na Kosovu, a drugi princip u Republici Srpskoj. I čak je on voleo neku metaforu, je napravio sa, on je bio čuven po tim metaforama, pa je rekao, ako ja bacim čašu, ona će se razbiti, i to nije zato što ja to želim, već zato što je to opis situacije. Tako da, mislim da, da je upravo tako, mi očigledno vidimo da je geopolitika ima prednost u odnosu i na međunarodno pravo, i zbog toga mislim da da se ovakvi principi i primenjuju. Evropska unija je bila veoma srećna i 2006. godine kada je se dogodio nesumnjiv referendum u Crnoj Gori, i preko noći je proglašena nezavisnost i ta država je bila vrlo brzo međunarodno priznata. Tako da se kod nas, mi smo laboratorija bukvalno za razne slučajeve, ali u svakom od tih slučajeva smo nekako ostali kratkih rukava.
Gospodine Hrines, koliko ima manipulacije sa ovim principima i načelima međunarodnog prava, s obzirom da evo ja sad sam pomenuo malo prije Vojvodinu, ali setio sam se i primjera od pre nekoliko godina kada je nemački ambasador Cobel u jednom trenutku rekao da ukoliko Srbija ne bude imala adekvatan odnos ili ne bude rešavala pitanje kosovskog problema onako kako to želi Evropska unija, da se može postaviti pitanje Vojvodine. Znači, on je to javno, vratno, nesmotreno rekao, što će reći da se principom prava na samoopredeljenje može manipulisati. Vratno je mislio na internacionalizaciju pitanja do samoopredeljenja Vojvodine.
O međunarodnom pravu, kao i o nekim drugim stvarima, govore i oni koji dosta dobro poznaju međunarodno pravo i oni koji možda ne poznaju toliko dobro međunarodno pravo. Tako da instrumentalizacija je uvek moguća. I na kraju krajeva, međunarodno pravo jeste jedno od sredstava kojim se vi kao država borite za ispunjavanje svojih interesa na međunarodnoj sceni. Naravno, dobro je ako imate još neke instrumente osim međunarodnog prava, ali prednost međunarodnog prava u odnosu na neke druge instrumente je da ono praktično džabe. Dakle, za razliku od drugih nekih instrumenata kao što su, recimo, sankcije ili ekonomske, dakle, mere ili vojna moć, dakle, vi kada ste mala država koja nema takve instrumente, vama u principu ostaju oni instrumenti koji su, dakle, jednaki za sve, a međunarodno pravo je među njima. Dakle, moguće instrumentalizovati te principe i to se vrlo često radi, nekada zbog neznanja, a nekada zbog manipulacije. Ali ono što mislim da je važno u ovom kontekstu da se kaže je osnov za primjenu, dakle, secesije, pošto se ne treba praviti potpuni znak jednakosti između secesije i samoopredeljenja. Jedan od osnova koji su navođeni za slučaj Kosova, pa u tom kontekstu možda i treba tumačiti ovu izjavu koju ste sada pomenuli, je dakle da je tu zapravo došlo do primjene principa, odnosno koncepta remedijalne secesije. Taj koncept, dakle, znači da će određena teritorija imati pravo na samoopredeljenje do ocepljenja ukoliko, dakle, stanovnicima, građanima na toj teritoriji, obično su to neke manjine, jel, da li verske ili nacionalne, dakle, nisu, ne samo da im nisu omogućeno, dakle, praktikovanje fundamentalnih prava, već postoje teška kršenja tih prava. Taj koncept je, između ostalog, bar 15 država podržalo u vezi sa, dakle, slučajem Kosova. I taj koncept nema svoje snažno utemeljenje u izvorima međunarodnog prava, ali u diskursu država o tom problemu, dakle, ima. I ovo može da ima veze i sa sutradan, dakle, potencijalno, i sa slučajem, recimo, Republike Srpske, i sa slučajem Vojvodine, i sa slučajem Katalonije. Vi ste postavili pitanje malo pre u vezi sa Katalonijom, u kom pravcu to može da ide i da li postoji međunarodna podrška. Ja bih u tom smislu podsjetio kako mi to često nazivamo, međunarodne zajednice, odnosno ključnih aktera na međunarodnoj sceni, vrlo često zavisi od toga kako se situacija odvija. I ako na početku ne postoji podrška za, recimo, neki separatistički pokret, to može da se promeni vremenom. Jedan od načina da se to promeni je, dakle, ukoliko dođe do ove teške povrede, dakle, ljudskih prava. Dakle, to nije do kraja prihvaćen koncept u međunarodnom pravu, ali je moguće da se stav država u vezi sa određenim pitanjima zbog toga menja i da se na to zapravo pozivaju. I samo još jedan vrlo kratak komentar u vezi sa, dakle, izjavom koja je bila juče Maje Kocijančić, dakle, da je slučaj Kosova jedinstven. Mislim da je to vrlo važno možda da kažemo u ovom kontekstu. Dakle, ili sui generis, kako se često to kaže. Dakle, u kom smislu, dakle, jedinstven? Mislim da je tu važno da pomenemo da je pozicija Srbije još teža zbog toga što je samo dan nakon, dakle, proglašenja deklaracije o nezavisnosti Kosova, Savet Evropske unije doneo, dakle, odluku, deklaraciju koju su jednoglasno, koju su podržali i one države koje ne priznaju Kosovo kao nezavisnu državu, u kome su se, dakle, sve članice Evropske unije saglasile da je slučaj Kosova jedinstven. Iz različitih motiva. Jedni, da ne bi pravili presedan za buduće situacije, dakle, ovi koji su priznali, jel, Kosovo, a drugi, dakle, da se slučajno ne bi, dakle, dovelo u vezu, dakle, pitanje Kosova sa njihovim problemima kao što, na primjer, Španija. Dakle, u toj situaciji, samo dan nakon proglašenja nezavisnosti, sve države članice Europske unije su se u vezi sa tim saglasile. Ja mislim da to nije utemeljeno u međunarodnom pravu i, dakle, da to ne može da se vodi kao jedinstveni slučaj. Nemamo sada vremena da to objašnjavamo, ali, dakle, postoje, dakle, izuzetno jaki pravni argumenti u vezi s tim zašto to ne može da se posmatra kao jedinstven slučaj i zašto, dakle, slučajevi pokušaja secesije treba da se posmatraju na sličan način, ali, dakle, ovaj koncept remedijalne secesije uvijek treba da imamo u vidu, dakle, i kršenje ljudskih prava na određenoj teritoriji, makar kao deo diskursa u toj oblasti.
Da. Naš ministar spoljnih poslova je taj odnos Brisela nazvao licemerjem Evropske unije, ali u svakom slučaju će ovo što se dešava u Španiji ostaviti traga na probleme koje Srbija ima. Međutim, sada da asocirao me gospodin Hrnjac, da li bi, gospodin Gajić, vas da pitam, da li bi onda prosto katalonskom pokretu za nezavisnost u ovom trenutku odgovarao neki teži incident? Imali smo takve situacije koji bi provocirao podršku međunarodnog javnog mnjenja.
Pa svakako da bi. I mislim da obrise potencijalnih sukoba već vidimo. Na nekim mestima su se sukobljavali policajci katalonski, dakle ta lokalna policija Katalonije, sa španskom policijom i žandarmerijom. Ali ti sukobi su uglavnom bili verbalno i bilo nekog gurkanja, nije se desila nikakva eskalacija, ali opet ću podsjetiti na naš primjer. Mi smo imali početak rata u Jugoslaviji, materijalna osnova, odnosno strukturalna, je bila u postojanju odvojenih ministarstva unutrašnjih poslova i teritorijalnih odbrana, pa čak i službi. Tako da su naši secesionisti prvo nastali od MUP-a i od teritorijalne odbrane, a u Hrvatskoj,
dakle,
u
Sloveniji,
kasnije, Hrvatskoj. I u Sloveniji, a u Hrvatskoj je od njih na kraju nastao zbor Narodne garde i onda je Hrvatska vojska. Tako da me ne bi čudilo da i Katalonija već, ja mislim da oni ne bi ušli u ovu priču da već nisu razmišljali o tome i da nisu pogledali bogato iskustvo, posebno sa prostora Jugoslavije. Dakle, da već postoji sigurno planovi da se formiraju nekakve oružane formacije, možda i malo bolje oružane od same te policije. Za početak kao jeli, pretnja da može doći do eskalacije i da to bude poruka Španiji da je bolje da ih ostave i da prihvate secesiju nego da stvar eskalira i onda da Španija bude posmatrana kao negativac na međunarodnoj javnosti. Ali ne znam, za sada mi se čini da su obe strane prilično odlučne i sada stvari, kako stvari stoje, idu ka eskalaciji.
Evo, na samom kraju emisije ja moram da postavim još jedno pitanje. Sve ovo o čemu smo govorili vjerojatno će uticati ne samo na Srbiju, već i na druge separatističke pokrete u Evropi. Zbog toga bi možda nekako završno pitanje bilo šta će se dešavati u narednom bliskom periodu u Kataloniji i hoće li ona na kraju ipak biti sljedeća nova država Europe?
Plašim se da tu postoji snažan konfliktni potencijal, a nadam se da do takvog konflikta neće doći. Ono što je opasno u vezi sa kosovskim slučajem i, dakle, onim što se dešavalo tokom 90-ih i, dakle, u ovom 21. veku na Kosovu je to, dakle, da je to zapravo dalo jedan recept kako bi se secionistički pokreti trebalo da se ponašaju. I u skladu sa onim što sam malo pre govorio, dakle, jedan od tih recepata je da se zaoštri situacija, dakle, pitanje je koliko ste vi spremni za zaoštravanje situacije. Da se zaoštri situacija i da se zaoštravanje situacije koristi kao argument zašto je, dakle, neophodna secesija, jer, dakle, vama nisu omogućena prava. I ako postoji neka opasnost kosovskog slučaja koju mi ponekad naravno iz naše perspektive možda precenjujemo, ali ako ipak postoji opasnost da kosovskog slučaja zaširi jedan kontekst, ja bih rekao da je onda to, jer je dalo poruku secesionističkim pokretima kako treba da se ponašaju, a poruka je zaoštrite situaciju.
Gospode Gajiću, vi?
Slažem se, mislim da će se zaoštiti, ali ne verujem da će Katalonija biti nova država Evrope. Prosto mislim da je tendencija jeste globalno, ne samo evropska, razbijanje država, razbijanje klasične države, ali ostavljanje nekakve mutne i pravne situacije, ali i na terenu. Ko će kontrolisati koji grad, to će vreme pokazati, ali kao što praktično vi već u Iraku imate odvojeni Kurdistan, a oni za sad žele formalno da budu država. To će, budućnost sveta je u razbijanju država i u nastajanju tih nejasnih državolikih tvorevina u nekom, da kažem, novom feudalizmu.
Hvala vam lepo. Naši gosti danas su bili dr. Miloš Hrnja sa Fakulteta političkih nauka i naučni saradnik Instituta za europske studije Stevan Gajić. Hvala vam najlepše na učešću u emisiji Radio Beograda 2. Poštovani slušalci, hvala na pažnji i ostanite uz naš program.